ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ልኡኹና ዝሰደድልና ፀብፃባት ኣሎ ኣርስታቱ ድማ ዝስዕብ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ፀዊዑ ኣብ መቐለ ምስ ዕጡቃት ኤርትራ ብዝተፈጥረ ምስሓብ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኤርትራ ናፅነት ፕረስ ብምቁዕፃፅ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ክልል ደቡብ ብዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ከም ዝተሰደዱን ትካላት ከም ዝነደዱን ተገሊፁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዝቐነየ ዓሌታዊ ግጭት ህፁይ መረፃ ኤዜማ ተቐቲሉ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ካብ ዓዲግራት ናብ ኣክሱም ዝወስድ ፅርግያ ብምዕፃው ኣብ ኣክሱም ኦክስጅን ዝደልዩ ሕሙማት ክበፅሓሎም ከም ዝተፀገመ ገሊፁ ንምሉእ ትሕዝቶ ፀብጻብ ናብኡ ክሕልፈኩም
SBS Radio ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክተውፅእ ሎማዓንቲ ንሳልሳይ መዓልቲ ፀዊዑ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምሉእ ትግራይ ተበቲኑ እዩ ዘሎ ሰብኣዊ ክብርታት ግርገፅን ልዕልቲ ኢትዮጵያ ሰላም ክትከውን ዝህባ ኣበርክቶ እቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ክትከይድ ገይርዋ ይርከብ ብመሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ሕጂ ክተውፅእ ይግባእ ዝብል መግለፂ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ዘርጊሑ ኣሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሰሉስን ብረቡዕን ተመሳሳሊ መግለፂ ዝዘርግሐ ኮይኑ ሎሚ ሓሙስ ንሳልሳይ ተኸታታላይ መዓልቲ እዚ መግለፂ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሐሉ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ልዑል ክብሪ ከም ዘለዎን እንተኾነ ምስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝፃብኡ ፍጻመታት ከም ዘይዕገስን እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ መቐለ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ እቲ ኣብ ከባቢ ላጭ ዝተፈፀመ መቕተልቲ ንብረት ክወስዱ ሓሲቦም ዝተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈጥረ ምስሓብ ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ናብቶም ሰላማውያን መናእሰይ ተኩሶም ክቐትሉ ከም ዝጀመሩ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዘረድእ እቲ ጎንፂ ተወሊዑ ሰባት ምስ ተቐትሉ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሑ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ከህድኡ ከም ዝተረኣዩ እውን እማያት ካብቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ ቴሌቭዥን ትግራይ ስርሑ ዳግም ጠጠው ከም ዘበለ ተሰሚዑ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ስርሑ ጠጠው ቢሉ ዝነበረን ዳሕራይ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ዝቆመ መንግስቲ ዳግም ናብ ስራሕ ኣትዩ ዝፀንሐ እቲ ማዕኸን ዜና ሕጂ ከዓ ስርሑ ጠጠው ከብል ከም ዝተገብረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ መንቀሊኡ ግን ዛጊድ ኣይተነፀረን ዘሎ ኤርትራ ናፅነት ፕሬስ ብምዕምፃፅ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ዓለምለኸ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት ናፅነት ፕረስ ብምጉዕፃፅ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ከም ዘላ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ቱርክሚኒስታን ቻይናን ጆትን እውን ኩርኩሓት ናፅነት ፕረስ ከም ዝኾና እቲ ትካል ፀብፂብሎ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ሶማልያ ሊብያ ሶርያ ዒራቅ እውን ካልኦት ናፅነት ፕረስ ዝዕምፅፀ ሃገራት ከም ዝኾነ እዩ ሓቢሩ ኤርትራ ብዝሓለፈ ዓመት ንናፅነት ፕረስ ብትህቦ ቦታ ካብ 180 ሃገራት ንክልተ ሃገራት ቀዲማ ኣብ መበል 178 ተሰሪዓ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን ነቲ ዓውዲ ብእትህቦ ናፅነት ኣብ መወዳእታ ወይ ነቲ ሞያ ብምዕምፃፅ ኣብ መበል ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ኣረዲኡ ኣሎ ኢትዮጵያ እውን ናፅነት ፕረስ ብትህቦ ቦታ ዓሚ ካብ ዝነበረ መበል 99 መስርዕ ሕጂ ንድሕሪት ናብ መበል 101 ከም ዝተጎተተት እዩ ፀብፃብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣረዲኡ ዘሎ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዘራኽብ መስመር ፅርግያ ብምዕፃው ግልጋሎት ሕክምና መሃብ ጠጠው ከብል ከም ዝተገደደ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣፍሊጡ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘለዉ ግ እቲ መገዲ ን12 መዓልትታት ከም ዝተዓፅወ ዘረድአ እቲ ትካል ኣብ ኣክሱም ንዝርከቡ ሕክምና ዝደልዩ ሰባት ብኸመይ ከም ዝበፅሐሎም ሓርቢትዎ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣክሱም እቲ ትካል ሕክምናዊ ሓገዝ ዝህቦም 27 ኦክስጅን ዝጠልቡ ሕሙማን ከም ዘለዉ እዩ እዩ ገሊጹ ቀረባት እናወዳእና ኢና ኣብዚ ሶምን ገለ እንተዘይተገይሩ ኩሉ ዝተወድአ እዩ ብምባል እቲ መገዲ ክኽፈት ሓቲቱ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ንዝሓለፉ 2 ሰሙናት ስልክ እውን ከም ዝተዓፅወ እዩ ነበርቲ ዝዛረቡ አብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘዋ ካማሺ ዕጥቋት ኔፖላዊስን ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝቀተሉ ተሰሚዑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ትካላት ጥዕናን መንበር ገዛውትን እውን ብሓዊ ከም ዝነደዱ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ወረዳታት ዞባ ካማሺ ዝኾነት ወረዳ ሰዳል ኣብ ትሕቲ ዕቶም ዕጡቋት ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ኩነታት ካብ ዓቕሚ ሓይሊ ፀጥታት ከባቢ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓድታቶም ገዲፎም ናብ ገርባብቲ ከተማታትን ናብ በረኻን ከም ዝሃደሙን ተሰሚዑ ሎም ጎረበት ዞባ መተከል ዝኾነት ዞባ ካሻሚ ቅድሚ ክልተ ዓመታት እውን ልዕሊ 73,000 ሰባት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉላ ዞባ እያ ኣብ ክልል ደቡብ ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ መጥቃዕትታት ከም ዝቐፀሉ ሰብ መዝቲ ክልል ሓቢሮም ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ሰባት ከም ዝሓለፈን ገዛውቲ ከም ዝዓነውን እውን ገሊፆም ኣለዉ ነበረቲ እቲ ከባቢ ዓዶም ሓዲጎም ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ እውን ተዛሪቦም ወረዳ ኣማሮ ርስቲ ምሓራእያ ዝብሉ ሰበ ስልጣን ደርጊ ዝነበሩ ኣብዚ ቕንያት ሓሳባት እውን ከንፀባርቁ ቐንዮም ኣለዉ እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም ዝተፈፀመ ዛጊድ ዝተነፀረ ነገር የለን ኣብቲ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ሰሜን ሸዋ ዝቕኒ መጥቃዕቲ ሕፁይ ኢዜማ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ከም ዝተቐትለ ተፈሊጡ ውዱብ ኢዜማ ካብቶም ዝመፅእ ግንቦት ኢትዮጵያ ከካይድያ ትብሎ ዘላ መረፃ ክሳተፉ ዝንሓንሑ ዘሎ ውድባት ፖለቲካ ሓደ ኮይኑ በቲ ኣብ ሰሜን ሸዋ ዝተወልዐ ዓሌታዊ ግጭት ተወዳዳራይ ኤፍራታ ግድም ዝኾነ ሊቀመንበር ናይ ተወረዳ ስዩም ላቀ ኣብቲ ግጭት ከም ዝተቐትለ እዩ ውድብ ኢዜማ ኣፍሊጡ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሕፁይ ኢዜማ ዝነበረ አበ ቢሾፍቱ ከም ዝተቀትለ ይዝከር
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.